Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni lajmeve orës 16. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë emision mes tjerash mund të ndiqni. Procesi mesimor në Kosovë sot nuk u zhvillua, bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës organizoi protest me kërkesë miratimin e ligjit për paga. U tha se nëse nuk plotësohen kërkesat, veprimet sindikale do të jenë edhe më të rënda. Aksidentet me autobus të agjencive të Kosovës që quan në tragedi. Alarmet e rreme për bomba në rajon, ekspertët vendor dhe ndërkombëtar i shohin si përpjekje për destabilizim të rajonit. Nga bota, rajoni Ukrajnas i Donbasit, si pas presidentit Ukrajnas Volodymyr Zelenski, është shkatruar nga forcat ruse. Për këto dhe informacionet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pagesa prej 100 eurosh në muaj derisa të fillojë zbatimi i ligjit të pagave, zbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore dhe ndryshimi i ligjit për skemet pensionale ishin kërkesat kryesore të punëtorëve të sektorit publik, të cilët kanë protestuar sot në Prishtinë. Protesta është organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Për shkak të kësaj proteste, procesi mesimor nuk është zhvilluar në institucionet e arsimit në Mbar Kosovën, pasi Sindikata e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë ka thënë se mesimdhënësi do të jenë pjesëmarrës në protestë. Pjesëmarrës tjerë në protest kanë qenë edhe punëtorët e sistemit shëndetësor, ata të doganës dhe administratës publike, të cilët u grumbulluan para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Adhe Hykolli, kryetari i PSPK-s, kërkoi nga ekzekutivi që të realizojë kërkesat e tyre dhe të mos i shpërfill sindikatat dhe siç u shpreh qeveria të hap dyert të dialogut social.
Prandaj, mos na shpërfillni dhe hapnani derën e dialogut social. Shqetësimet tona janë reale. Shqetësimet tona janë të përbashkëta. Janë shqetësimet të cilat i njeni edhe ju.
Qeveria ka muaj që thotë se ky projekt ligjë është në fazën e fundit të artimit, por deri me tani nuk ka asgjë konkrete. Kurse kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Raman Jashari, deklaroi se nëse qeveria nuk i plotëson kërkesat e tyre, veprimet sindikale do të jenë edhe më të rënda. Ekspertë komunikacionit në Kosovë ngrejnë shqetësime për aksidentet me autobus me origjinë nga Kosova që po ndodhin në rrugët e vendeve të ndryshme evropiane. Aksidenti i fundit sipas ekspertëve është një arsye më shumë që fakton domosdoshmërinë e një kontrolli më strikt sa i përket gjendjes teknike të gjitha mjeteve transportuese. Ndërkohë përfaqësues të shoqatës së transportit rrugor të Kosovës thonë se do të punojnë me kompanitë transportit rrugor që të ngrisin nivelin e përgjegjësisë. Nga Prishtina ton Luljeta Krasniqi.
Autobusët me udhëtar nga Kosova në destinacione të largëta jo rallëher po përfshihen në aksidente të rënda të komunikacionit. Që nga mbarimi i luftës në Kosovë në vitin 1999, aksidenti me autobusin 19 majit në një autostrad pranë Eugdondorfit në Austri ishte i pesti me radhë. Vetëm një vit më parë, 10 persona kishin vdekur dhe 10 tjerë ishin lënduar në një aksident me autobus me targa të Kosovës në Slovanski Brod në Kroaci. Ndërkësh në aksidentin e fundit në Austri, 10 persona u lënduan. Në shtetin e njëjtë, në vitin 2010, kishte ndodhur edhe një aksident me autobus nga Kosova, ku kishin vdekur 6 persona dhe ishin lënduar mbi 30 të tjerë. Ekspertë të komunikacionit në Kosovë ngrejnë shqetësime për aksidente të tilla. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Muhamet Krasniqi, drejtori i Kolegjit Tempullin në Prishtinë, njëherë është njohësi çështjeve të komunikacionit, thotë se është brengosëse se kohëve të fundit këto aksidente të tilla po ndodhin edhe natën ose në orët e hershme të mëngjesit. Aksidentet me autobus me origjinë nga Kosova, të cilat kanë ndodhur ndër vite në rrugët e shteteve evropiane, në disa raste kishin ndodhur në orët e hershme të mëngjesit dhe se dyshimet ishin se në kohën e aksidentit shoferin e kishte zënë gjumi. Krasniqi thotë se janë një mori faktorësh që mund të kenë ndikuar apo kontribuar në shkaktimin e aksidentit të fundit. Sipas Krasniqit, këto aksidente mund të konsiderohen si një arsye më shumë që fakton domosdoshmërinë e një kontrolli më strikt sa i përket gjendjes teknike të mjeteve transportuese, me theks të veçantë, atyre që ofrojnë shërbime në transportin e udhëtarëve. Nebi Shatri, drejtori i departamentit të automjeteve në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, thotë se në fushën e transportit rrugor, Kosova si në aspektin legjislativ dhe teknologjik është e barabartë me vendet e Bashkimit Evropian. Sa i përket aksidentit me autobus në Austri, Shatri nuk ka dashur të komentojë, duke thënë se rasti duhet të ulumtohet dhe të dihen arsye se çfarë ka shkaktuar aksidentin. Ndërkaq sa i përket kontrolleve teknike, ai thotë se Kosova qëndron mirë dhe se autobuset janë të obliguar çdo 6 muaj të bëjnë këto kontrole.
Na kem kriteret dhe ngusha, dhe ato vendet tja nuk e kanë çdo 6 muaj me shku, ne kemi çdo 6 muaj autobus që është i obligum që e në kontrolin teknik, kur flasim konkretisht për autobus. Po ashtu dhe teknologjia është si pas CITAS, Komitetin Ndërtar për Kontrollimet Teknike, ku na jemi antar të asaj dhe dhe rekomandimet që i nxjerrë CITA i kemi edhe në vëtë.
Në Kosovë nga kjo ministri janë të licensuar ambi 130 qendra të kontrolit teknik të automjeteve, të cilat shërbejnë për kontrolin teknik të automjeteve që përfshin autobuset, por edhe kamionet për transport të mallrave. Në qendrat e kontrollit teknik bëhen tri lloje të kontrollimeve teknike: kontrollimet e rregullta vjetore, të cilat bëhen për të gjitha automjetet, kontrollimet periodike që bëhen për të gjitha automjetet komerciale, ku hyjnë edhe ato me pesha të rënda, siç janë autobuset, si dhe kontrollimet e jashtëzakonshme, të cilat bëhen me autorizimin e policëve të trafikut ose personave tjerë përgjegjës. Rushdi Kurtishaj, kryetari i Shoqatës së Transportit Rrugor të Kosovës, thotë se do të punojnë me kompanitë e transportit rrugor që të ngritin nivelin e përgjegjësisë. Ai thotë se pas aksidentit që ka ndodhur në Austri, do të kenë një takim me kompanitë e transportit rrugor.
Rruga ka probleme të veta, aksidentet bëhen në gjithë botën, jemi vend i vogël, jemi vend ku jemi të përgatitë si kuadra, edhe kjo mund jetë ndoshta çështje edhe vështërgatitja adekuate e shoferve, por me gjithë atë, unë nuk e di qire shkaku i vërtet e aksident.
Kurtishaj thotë se shoferët përveç patentës duhet të kenë edhe certifikatën e kompetencës profesionale. Certifikat kjo, si shtot Kurtishaj, e përgatit personin, shoferin edhe për rreziqet e mundshme. Radio Evropa e Lirë ka provuar të marrë një deklarat nga kompania Armenturs, autobusi së cilës u aksidentua në Austri, por kjo kompani nuk u është përgjigjur thirrjeve. Sinan Karavida i është menaxher në një kompani transporti që ka linjë autobusi për në shtetet e ndryshme të Evropës. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se shoferët në destinacione të gjata duhet të jenë mirë të përgatitur si në aspektin fizik edhe atë psiqik, por si thot ai, jo të gjitha kompanitë përfillin rregullat.
Për me qenë shofer duhet mi pas disa karakteristika. Stika, një për sot në ditën e sodit, nëna që gjitho kush përbohën shofer për para ka pas me dhëmë praktike, me dhëmë vozitje, me dhëmë më i mirë, për sot nuk është ajo konkurenta. Mësti ti kursej 200 euro, 100 euro për me qënë Gjermani, mësti marë tre shofera për atë rësujë ndodhin të sena, edhe koha gjumit është edhe një ndër faktore.
Në kompaninë e ti, a i thotë se nuk ndodh asnjëherë të udhëtohet në destinacionet e larta pa tre shofer. Mungesa e gjumit dhe lodhja shoferëve, thot Karavidaj, është një nga faktorët që mund të çon autobusin në aksident. Në korrik të vitit të kaluar, pas aksidentit që kishte ndodhur në Kroaci, Radio Evropa e Lirë pati biseduar me një shofer i cili për 18 vjet voziste autobus nga Kosova për në shtete të ndryshme të Evropës. Duke dashur të mbetet anonim, ai pati thënë se për kohën sa ka punuar në destinacione të larta, shumë herë ka vozitur pa pushim. Orarin e shoferëve në distanca të gjata e rregullon ligji për transportin rrugor. Sipas këtij ligji, kohëzgjatja e ngasjes ditore nuk duhet të derikalojë 9 orëshin. Ajo mund të zgjatet në maksimalisht 10 orë, por jo më shumë se 2 herë gjatë javës. Pas ngasjes prej 4 orë gjysmë, ngasësi merr një pauzë të pandërprerë, prej së paku 45 minutash, përveç nëse shfrytëzon pushimin, thuhet në këtë ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Në dy muajt e fundit në disa vendet e Ballkanit Perëndimor ka pasur njoftime për bomba në lokacione të ndryshme, të cilat kanë rezultuar terreme. Në Kosovë ka pasur dy të tilla. Ekspertët vlerësojnë se kërcënimet e tilla duhet marrë seriozisht dhe duhet bashkëpunim rajonal për të gjetur grupin e organizuar që mund të jetë përgjegjës për këto kërcënime. Dorontina Baliu raporton nga Prishtina në këtë temë.
Kosova u bë vendi i fundit në Ballkan ku u alarmua përmjet të shpërthyese në institucione pas një varg kërcënimesh në të paktën 4 vende të tjera të rajonit në muajt e fundit. Ekspert vendor dhe ndërkombëtar e shohin këtë situatë si përpjekje për destabilizim të rajonit, duke ndikuar edhe në konsumimin e panevojshëm të resurseve policore për këto vende. Kërcënime të ndryshme për mjetë shpërthyese deri më tani ka pasur në Maltezi, Serbi, Kroaci, Bosnjë e Herzegovinë dhe Kosovë. Më 17 dhe 18 maj në Kosovë raportua se ka pasur alarm për mjetë shpërthyese në ndërtesën e rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe në shkollën e mesme Gjevde Doda në kryeqytet. Informacioni për mjetë shpërthyese në rektorat ishte pranuar drejt për drejt në adresën elektronike të këtij institucioni, ndërsa informacioni për mjetë shpërthyese në shkollën Gjevde Doda i kishte ardhur policis, e cila i evakuoi me njëherë në zënë, se të dy alarmet rezultuan të rreme. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se janë duke zhvilluar hetime për të dyja rastet, por deri më tani nuk është bërë ndonjë arrestim. Policia gjithashtu nuk ka bërë të ditur nëse kanë arritur të identifikojnë adresat prej nga kanë ardhur këto kërcënime. Dugagjin Pupovci, zëvendësministri i arsimit në Kosovë, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se nuk ka arsye për shqetësim pas raportimeve për bomba në institucionet e arsimit. Forcat e rendit po marrin të gjithë hapat e nevojshëm për të adresuar çdo kërcënim të sigurisë, tha ai. Rashid Çalaj, ish drejtori i policisë së Kosovës dhe tani antar i Komisionit për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se ndonë se kërcënimet për bomba nuk kanë shumë gjasa të rezultojnë të vërteta. Të gjitha raportimet duhet marrë seriozisht. Sipas tij, shqetësues mbetet kapaciteti i ulët i organeve të rendit në Kosovë për të hetuar në formë më efektive kërcënimet kibernetike. Në këtë rast adresat nga vinë këto alarme të rreme.
U mund të them që kapacitetet nuk janë të mjaftueshme, edhe pse policia e Kosovës në kohë të drejtë të përgjithshme ka një set i cili lidhet me luftimin e krimeve kibernetike, po prapë se prapë këto kapacitetet duhet të shtohen për shkak se kërcënimet që vijnë nga fusha e krimeve kibernetike janë në rritje.
Ai po ashtu tha se duke pasur parasysh që kërcënimet e ngjashme kanë kapluar disa vende të Ballkanit, duhet shtuar bashkëpunimin rajonal të policive për t'u afruar kapjes së autorëve. Rikujtojmë se Kosova nuk ka arritur të bëhet pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë kriminale Interpol, përmes së cilës mund të lëshohen fletareste ndërkombëtare. Mualizi ishte ndër shtetet e para në Ballkan që pranoi kërcënime serioze për mjete shpërthyese nëpër institucione publike e private që nga fundi muajit mars. Qeveria e Malit të Zi kishte njoftuar se kishte marrë një email kërcënues, ku thuhet se dërguesi është organizata Shteti i Burrave dhe menaxheri i saj Vladislav Podznjakov, dhe se ndër kërkesat e tyre është edhe ndërimi i pushtetit në Mal të Zi. Drejtoria e policisë bëri të ditur se është konstatuar se emailet janë dërguar nga domenet, serverët e të cilëve ndodhen jashtë vendit, dhe se po punohet për identifikimin e dërguesve. Edhe objektet publike në Beograd të Serbisë kanë qenë cak i raportimeve të rreme për vendosje bombash. Policia nuk e ka bërë të ditur numrin e saktë të gjitha alarmeve për bomba, por besohet se janë pranuar qindra raportime të tilla. Edhe në Kroaci është raportuar për një kërcënim të rrem për një mjet shpërthyes në një qendër tregtare në Zagreb më 18 maj. Ndërkash në Shkurt, punëtorët e një gjykate në Sarajevë të Bosnjë-Hercegovinës ishin evakuuar nga objekti në kërcënimin për bombë, i cili po ashtu doli të ishte alarm i rrem. Dy ekspertë ndërkombëtar nga organizata ndërkombëtare Global Initiative, Meselinë Vjen, e cila merret me fushat e sigurisë dhe mbrojtjes, mendojnë se kërcënimet masive kanë një ndikim operacional në Serbi dhe në Ballkan. Kështu tha për Radio Evropa e Lirë Aleksandar Serbinovski, i cili tha se kërcënimet krijojnë një gjendje artificiale të destabilitetit dhe burimet policore në rajon harxhohen në mënyrë të panevojshme. Me fjalë të tjera, që dikush të dërgojë kaq shumë raportime në kaq shumë adresa të ndryshme në disa vende të Ballkanit në të njëjtën kohë, nuk mund të jetë një individ, por një organizatë shumë serioze, vlersoi Serbinovski. Ndërka Giorgio Frushoni, i cili është pjesë e rrjetit të ekspertëve të së njëjtës organizatë, vlersoi se qytetarët nuk janë realisht në rrezik, por u imponohet se është kështu. Po krijohet një situatë e rrezikut të përgjithshëm për të vërtetuar se Serbia nuk ka zgjidhje tjetër se duhet antarësohet në BE dhe të vendosë sanksione ndaj Rusisë. Në këtë mënyrë autoritetet nuk mbajnë përgjegjësitë drejtpërdrejt, sepse do të vazhdojnë t'u ashesin qytetarëve të tyre historinë se si u detyrua shteti ta bëjë atë zgjidhje, tha ai. Nga shtetet e rajonit vetëm Serbia nuk i ka vendosur sanksione Moskës, duke thënë se me këtë po vepron në të mirë të interesave shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nxënësit e komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptas vazhdojnë të diskriminohen në forma të ndryshme në përshkolla, si nga mësimdhënësit ashtu edhe nga bashkë moshatarët e tyre, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e drejtave të këtyre komuniteteve. Sipas tyre, vëmendja e institucioneve për trajtimin e nxënësve të këtyre komuniteteve zgjat 3 ditë pas ndonjë skandali eventual dhe pastaj vazhdon avazi i diskriminimit. Nadia Ahmeti njoftë më shumë rreth kësaj teme.
Kenan Aliun nga komuniteti Ashkalin nga Ferizaj thotë se është dashur t'i përgatisë 5 fëmijët e tij se në shkollë mund të ballafaqohet me paragjykime dhe ofendime. Kjo pasi siç thot ai edhe vetë është ballafaquar me to.
Unë si fëmijë vetëm kam ndodhur që mu vetëm ka thonë të arsimtore në atë kukon, pse ti je hulin karik fytyra e zezë në dy karike, unë asnjë ne kisha pas pos një karik më tepër, si fëmijë në klasën e 6 në këtë kurrë nuk harroj, edhe gjithmonë ja ku më interpretu fëmijëve që nuk bën më nolë edhe pse diskriminojnë.
Tre fëmijë të tij janë në shkollën fillore, kurse dy të tjerë tashmë në të mesmen. Alio thot se prioritet në jetë e ka shkollimin e tyre edhe pse ka vështirësi.
Për shembull nuk ta merr fëmijën me ta qitë një vjesh me ricetu kër është gjua letërore, ose kër është nëjë manifestim, haqë se këta zdina, vede, ko shumë lejlojë që së kërto.
Disan nga ankesat e prinderve, si që thot ai, kanë të bëjnë edhe me refuzimin që të ullën në një bank me nxënësit e këtyre komuniteteve.
Diskriminimi një orm shkatëruse, se te ja hub karriere në fëmijëve, vullnetin, nëse ka vullnet me shku malar e ndalën, dikush nuk i konë gjenjat e njëta.
Çështja e trajtimit të nxënësve nga komunitetet rom, ashkalin dhe egjiptian në Kosovë është aktualizuar pasi me 17 maj në media në Kosovë është raportuar se disa nxënës nga këto tri komunitete të shkollës fillore Gjemail Kada në Pej gjatë festës sabetares ishin ulur ndaras nga fëmijët e tjerë. Mësuesi atyre nga komuniteti shqiptar kishte deklaruar se ashtu kishte qenë dëshira e tyre, kurse fëmijët thanë se mësuesia u kishte thënë të ulen ashtu. Me vonën jetja mësuese ka thënë se këta fëmijë nuk ishin moshatar me pjesëmarrësit e festës, prandaj nuk ju takonte t'ju bashkoshin atyre. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit Arbriena Gafci, pasi ka vizituar shkollën një ditë më vonë, ka deklaruar se diskriminimi nuk ka vend në shkolla, duke shtuar se inspektorët e ministrisë janë duke shqyrtuar këtë rast. Nagafci ka pranuar se Kosova si shoqëri ka akoma shumë punë për të bërë në fushën e gjithëpërfshirjes dhe dhënien e mundësive të barabarta të gjithë fëmijëve, e sidomos atyre që janë marginalizuar. Vëmendja institucioneve për trajtimin e nxënësve të komuniteteve rom, ashkalin dhe egjiptas zgjat 3 ditë pas ndonjë skandali eventual dhe pastaj vazhdon diskriminimi tyre në përshkolla, thot Bajram Ilazi, zyrtari programit të edukimit në organizatën Zëri Romëve, Ashkalinjeve dhe Egjiptasve. A i shton se rastet e diskriminimit ndaj nxënësve të këtyre tri komuniteteve nuk janë të izoluara dhe kjo ndodhe në shumicën e shkollave në Kosovë. Si pas ti, janë disa llojet e diskriminimeve që kanë vrejtur gjatë vizitave në përshkolla ku vjojnë mësimin fëmijet e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas.
Nxënës komuniteteve se kanë ullur në bankat e fundit të klasave, apo janë ullur një rend i veçantë vetëm fëmijët e komuniteteve.
Shumica pjesëtarëve të komuniteteve Ashkali dhe atij egjiptian e flasin gjuhën shqipe, rrjedhimisht procesin mësimor ndjekin në shkollat shqipe, kurse shumica nxënësve të komunitetit të Romë mësojnë në shkollat në gjuhën serbe apo bosniake, varësisht nga komuna ku jetojnë. Një hulumtim i quajtur vështirësi që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim, publikuar në vitin 2019 nga Qendra Kosovës për Arsim, ka identifikuar se diskriminimi ndaj fëmijëve të këtyre komuniteteve ekziston edhe nga mësimdhënësit, por edhe nga bashkëmoshatarët. Në raport thuhet se gjatë vizitave në komunat e Kosovës është raportuar për një qasje jo të dur të mësimdhënësve ndaj nxënësve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, kurse nga bashkëmoshatarët ka pasur ngacmim për jashtim e forma tjera të bullizmit. Në shumë raste, ata janë ofenduar me fjalë dhe shprehje raciste, dhe në rastet më të lehta, ata janë përjashtuar nga shoqëria në aktivitete të ndryshme shkollore, por dhe sociale brenda dhe jashtë shkollës, thuhet në hulumtim. Me kushtetutën e Republikës së Kosovës arsimi fillor është i detyrueshëm dhe pa pagesë. Mos diskriminimi dhe procesi përfshirjes e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në sektorin e arsimit në Kosovë është adresuar ndërmjet disa ligjeve, dy strategjive dhe disa udhëzimeve administrative. Ligjet për arsim garantojnë shkollim të barabartë për të gjitha komunitetet pakic në Republikën e Kosovës. Bashkim Ibishin, nga një organizatë e cila merret me promovimin e të drejtave të njerëzit, vlerave të barazisë, përfshirjes e diversitetit të këtyre komuniteteve, thotë se zbatimi ligjeve sa i përket këtyre çështjeve nuk ekziston në Kosovë.
Sa njerëz dinë për ekzistimin e këtij ligjit, sa njerëz dinë në mbrojtje drejtat e veta.
Por sipas e Bajram Ilazit, me bazën ligjore përfaqësues të shkollave po krenon se po arrin të integrojnë në procesin arsimor fëmijët e këtyre komuniteteve.
Që kjo të hapë një favoj përshqipit që fëmijët e komuniteteve dhe amashkanive egjiptian, jënë që një vëtë vitë në Kosovës e kanon nga një shtetë që një vëtë vitë dhe kanë nevojë për integrim, mirë po, për unë mendoj që fëmijët e komuniteteve nuk kanë nevojë për integrim, por kanë nevojë më shumë për gjithëfëshirjeve trajtim të barabartë mendave klasave, mendave hapësirave të shkollave.
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit pretendon se kanë ndërmarrë një varg politikash gjithëpërfshirëse, sikurse ndarja bursave për nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Numri më i madh i këtyre komuniteteve jetojnë në Ferizaj, Gjakov dhe Fush Kosov. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut ankohen se pundhënësit nuk ua paguajnë orët shtesë që realizojnë në vendin e punës. Autoritetet e shtetit thonë se punëtorët të këto raste duhet i denoncojnë në institucionet përkatëse, por punëtorët druajnë se mund të humbin vendin e punës. Në lidhjen e sindikatave thonë se mungesa sjelljes në ligjit të ri bën që të shmanget respektimit të drejtave të punëtorëve pasi ligji aktual ka pasur disa herë ndryshime dhe si i tillë nuk përputhet me ligjet e tjera. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Punëtorët në Maqedoninë e Veriut ankohen se është bërë dukuri e zakonshme që të mos u paguhet puna shtesë, përkatësisht orët e punës që realizojnë jashtë orarit, i cili është i përcaktuar me ligj. Tashmë 20 vite punojnë në kompaninë e njëjtë. Në përgjithësi gjithmonë kanë punuar më shumë orë nga ajo që është e paraqitur me ligj 40 orë brenda javës, megjithëse asnjëherë nuk janë paguar për angazhimin tim jashtë orarit të punës. Në vend se të më paguashin orët plotësuese gjatë ditëve të caktuara, punëdhënësi më lejonte që të dalë më herët në ditëve që nuk kishte punë. Unë jam shumë më interesuar që të paguhet mundim se sa të më mundsohet të dalë më herët nga puna kur vlerëson pronari i kompanisë dhe jo kur unë vërtet kam nevojë për të qenë e lirë nga puna. Thot një punonjëse e cila dëshiron të mbetet anonime nga frika për të mos e humbur vendin e punës. Mbase dhe një nga vërejtjet kërësore të lidhje së sindikatave në Maqedoninë e Veriut ka të bëj pikërish me mos pagesën e angazhimit jashtë orarit të punës. Sindikalistët thonë se problemi që ndron ata se mekanizmi kontrolues për orarin e punës betet në duart e punëdhënësve, dhe duke patur këto mekanizme në dorë atyre mundsohet të përfitojnë nga mos zbatimi të drejtave të punëtorve. Ne kërkojmë që çdo orë e punuar brenda ditës jashtë orarit të paraqitur si e till, më një herë të regjistrohet dhe jo ato orë të zhvendosen në ditët e tjera gjatë 3 muajve të ardhshëm kur nuk ka punë të lirohen punëtorët, më saktë thënë të shkojnë në pushim të detyrueshëm në kohën kur atyre nuk u përshtatet. Thot për Radio Evropa e Lirë Ivan Peshevski, kryetari i sindikatave të ndërtimtarisë në kuadër të lidhjes së sindikatave. Ndaj vërejtjeve të sindikalistëve, autoritetet e shtetit janë përgjigjur se punëtorët këto raste duhet i denoncojnë në institucionet përkatëse. Ata kanë kujtuar se puna jashtë orarit paguhet me një shkallë më të lartë prej 20% në orë ose me kërkesë të punonjësit ajo të kompenzohet me pushim përkatës gjatë muajit pasues. Por sindikalistët thonë se të gjitha analizat tregojnë se ndryshimet e shumta që ka pasur ligji për marrëdhënie pune ka krijuar më shumë konflikte me ligjet e tjera duke krijuar kështu mundësi që këto zbrastira të shfrytëzojnë punëdhënësit për të përfituar në kurrizjen e punëtorëve. Sindikalistët theksojnë se orët e shumta jashtë orarit të punës kanë vënë në rrezik dhe sigurinë e punëtorëve. Bin 90% e rasteve të lëndimeve që kanë pësuar punëtorët në vendin e punës, si dhe rastet fatale kur kemi humbje jete, kanë të bëjnë me orët jashtë orarit të punës, thot Ivan Peshevski. Ndërkohë nga Ministria e Punës dhe Politika Sociale bëjnë të ditur se me ligjin e ri për marrëdhënie pune, i cili është në procedurë, parashihet që të zbatohen të gjitha standardet që vlejnë në vendet e zhvilluara evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rajoni i lindor i Donbasit është shkatruar plotësisht, tha presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky, teksa sërish akuzoi Rusin për kryerjet të gjenocidit. Rusia ka vazhduar ofenzivën e saj në lindjet e Ukrainës dhe sipas inteligjencës ushtarake britanike, pritet që kjo ofenzivë të përforcohet pas marrjes së qytetit të Mariupolit nga Moska. Mimoza Sadiku na sjell më shumë detaje.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se forcat ruse kanë shkatëruar plotësisht rajonin Ukrainas të Donbasit, teksa Moska ka intensifikuar ofensiva në lindje. Gjatë një adresimi në orët e vona të 19 majit, Zelensky po ashtu akuzoi forcat ruse se po tentojnë të vrasin sa më shumë Ukrainas dhe të shkaktojnë sa më shumë dëme që munden, duke përsëritur akuzat se Rusia po kryen gjenocid. Ati është ferë. Dhe ky nuk është ekzagjerim, tha ai, duke shtuar se 12 persona janë vrarë në bombardimet brutale në Severodonetsk më 19 maj. Ka sulma ajrore të vazhdueshme në rajonin e Odesës, në qytetet në qendër të Ukrainës. Donbasi është i shkatëruar plotësisht, tha Zelensky. Ministria e Mbrojtjes e Britanisë tha më 20 maj se Rusia ka të ngjarë që të përforcoj operacionet e saj në rajonin e Donbasit, pasi të siguroj qytetin e Mariupolit. Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt dhe pasi në javët e para dështoi që të merrte në kontroll Kievin dhe qytetet të tjera kyçe, Moska përqendroi ofensivën e saj në rajonin lindor të Donbasit. Në të dhënat e përditësuara për luftën në Ukrainë, inteligjenca ushtarake e Britanisë tha se pothuajse 1700 ushtar ukrainas janë larguar nga fabrika e çelikut Azovstal në Mariupol. Rusia të njëjtën tha se 1730 ushtar ukrainas janë dorëzuar në Azovstal. Ukraina ka thënë se dëshiron të këmbejë të burgosurit, por nuk ka komentuar më shumë për këtë temë, pasi ka argumentuar se mund të vënë në rrezik përpjekjet e shpëtimit. Presidenti Ukrainas Zelensky tha se më 19 maj ka biseduar me kryeministrin britanik Boris Johnson dhe me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për një sër çështjesh, përfshirë edhe ndihmën financiare për ekonominë e shkatruar ukrainase, eksportet e agrikulturës dhe evakuimin, si shtaj, të heronjve tan nga Azovstali. Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të Kuq ka njoftuar se ka filluar që të regjistrojë luftëtarët ukrainas që janë larguar nga Azovstali si të burgosur të luftës. Raportohet se të gjithë luftëtarët e larguar nga Azovstali janë transferuar në territoren e lindjes të Ukrainës që kontrollohen nga separatistët prorus. Ende është paqartë se sa ushtar gjenden në fabrikë, por qyteti i Mariupolit tani është nën kontrollin rus. Luftëtarët në Azovstal ishin qendresa e fundit në Mariupolin e shkatruar nga bombardimet ruse. Ukraina urdhëroi që luftëtarët të dorëzonin armët dhe të largoheshin nga fabrika. Kombet e Bashkuara bën thirrje që Rusia dhe Ukraina të bashkëpunojnë për të dhënë fund rrethimit dhe për të mundësuar evakuimin.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Kuintit sërish i kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të zbatojë vendimin e gjykatës kushtetuese për pronësinë e manastirit të Deçanit për 24 hektar tokë. Në Shtetet e Kuintit bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Franca, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar. Me 20 maj mbushën 6 vjet që kur gjykata kushtetuese e Kosovës mori vendim që të njihet e drejta e pronësisë manastirit të Deçanit për 24 hektar tokë. Ky vendim nuk është zbatuar pavarësisht që vendimet e kushtetueses janë të obligueshme. Shqipëria i ka përmbushur të gjitha kushtet për çeljen e negociatave për antarësimin e Bashkimit Evropian dhe ato duhet të fillojnë sa më shpejt që është e mundur, ka thënë të premte në Tiranë presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel. Sipas tij, pas situatës së krijuar nga lufta në Ukrainë, Bashkimi Evropian po shikon mundësi për të përshpejtuar këtë proces. Të paktën 4 persona janë thërur me thikë në një sulm në numen dal në jug lindje të Norvegjisë ta policia lokale. Një prej viktimave raportohet se është në gjendje kritike, i dyshuari me pas është arrestuar thanë zyrtarët. Autoritetet nuk kanë treguar se çfarë motivi dyshohet se qëndron prapa këtij sulmi dhe policia tha se qytetarët kanë treguar se sulmuesi rastësisht ka zgjedhur viktimat që i ka sulmuar. Gazpromi Rus ka informuar Finlandën se do të ndërpres furnizimin e gasit natyror nga mëngjesi i së shtunës me 21 maj njoftoi të premten shitësi shtetëror finlandez i gazit Gasum. Gasum refuzoi të paguaj Gazpromit në rubla të cilat Rusia ua ka kërkuar vendeve evropiane. Gasum njoftoi se do të vazhdoj të dërgoj gaz për klientët nga burimet të tjera përmes tubacioneve të gazit që lidh Finlandën me Estoninë. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.